Vă invit să vă ridicați, să stăm în fața Cuvântului Sfânt și să citim din încă un pasaj din cartea scrisă de Evanghelistul Marcu, Evanghelia după Marcu, capitolul 3, de la versetul 1 la 6 inclusiv, pagina 964, în versiunea Dumitru Cornescu a Bibliei, Marcu, capitolul 3. Cel mai bun sunet dintr-o biserică e foșnetul de Biblie. Fie să fie cât mai tare. Doamne ajută! Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să scapi viața cuiva sau să o pierzi. Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Și ca să fiu sigur că sunteți toți aici și că și vorbiți așa cum ați făcut și până acum când trebuie, versetul 3 o să-l rostim cu toții cu voce tare. Versetul 3, Marcu 3 cu 3. 3, 2 și. Și Iisus a zis, scoală-te și stai la mijloc. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Când mă duc pe la evanghelizări, am un regret când pun poporul Domnului să citească, că nu i-am pus tot pasajul. Și că n-am pus un capitol lung, cu vreo 45 de versete. Nu știu dacă ați observat cum s-a citit, așa parcă un val mergea prin sală și toți ați citit din cuvântul lui Dumnezeu și pentru asta zic, lăudați să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul că avem corzi vocale, că sunt funcționale, că respirația noastră este normală și că putem să citim din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important să-l citim, dacă se poate, tot timpul, cu voce tare. Știți bine că atunci când famenul etiopian, acest eunuc din Etiopia, mergea pe carul lui, citea, de unde? Păi eu zis, trebuie să ne uităm la news-ul un pic, că nu știu cum e cu incidența, au trecut de 7,5 sau nu. Trebuie să dăm un telefon la DSP să rezolvăm cumva, da? Așa scrie. Nu, citea din cartea Isaia. Și Duhul Domnului care l-a pus în mișcare pe Filip, evanghelistul și diaconul, a zis, fugi, aleargă după carul acela și ascultă-l ce citește. Și evanghelistul trage cu urechea. Și bărbatul nu citea încet, citea așa de tare, încât trecătorul, așa îl considera el, peregrinul ăsta, fugarul ăsta transpirat, Filip, l-a auzit. Doamne ajută-ne să citim cuvântul Tău, amin? Când îl citim cu voce tare, ni se întâmplă ceva la nivel de minte. Și anume, când rostim cu voce tare din cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt creează în noi și în jurul nostru. Acest cuvânt ne ajută să lăsăm mesajul să ne intre în suflet. Și cel mai important lucru este ca mesajul lui Dumnezeu să ne atingă inima. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Uitați-vă că asistăm la un moment în care Biblia zice Iisus a intrat din nou. Din nou. Iisus avea un obicei, îi plăcea foarte mult să intre în sinagogă. Și vreau să vă spun că obiceiul acesta al lui Iisus a rămas valabil. De fiecare dată când cel puțin două persoane sunt adunate în numele Lui, în vreun loc, Iisus Hristos a promis că e acolo. Credeți asta? Lăudat să fie numele Domnului. Prin urmare, în seara asta, Iisus este prezent aici, în clădirea Bisericii Betania din Cluj-Napoca. Și pentru că Iisus este din nou aici, spunem glorie lui Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui. Oare pe ce ușă ar intra Iisus dacă ar intra în clădire? Oare cum s-ar așeza Iisus pe o bancă? Oare cum ar reacționa în această seară, în locul acesta, dacă în carne și oase ar intra Iisus Hristos? Mă gândesc de o vreme la asta. Oare care ar fi reacția lui Iisus Hristos? Oare câți dintre noi ne-am zice, bă, cine e ăsta, bă? Dacă ar intra Iisus în clădirea acestei biserici, s-ar găsi oameni care ar zice, ceva nu e în regulă cu el. Credeți? Dovada e biblică. Iisus e prezent acolo, rețineți, nu este un înger al lui Iisus, nu este o imagine a lui Iisus Hristos, nu e un vis, nu e o vedenie, în carne și oase, intră în sinagogă, înțelegem din context, din capitolul 2, că e în sinagoga din Capernaum, din nou intră Iisus Hristos în sinagoga din Capernaum. Și câțiva spun ochelarii pe ochi, nu ochelarii ăștia fizici, stați liniștiți, au binoclu de la că îți vede ce ai gândit, dar nu știi exact, numai bănuiește, interpretează. Și Biblia zice, acolo se afla un om cu mâna uscată, omul ăsta bolnav, nu știm dacă din naștere sau nu, știm doar că e bolnav, înțelegem că avea mâna paralizată, probabil mâna dreaptă din context, și omul ăsta are mâna atrofiată, adică nu poate să utilizeze. Încerca, dacă era în lumea contemporană, să dea click pe mouse, că nu-i stângaci, dar nu poate, blocat. Încerca când merge să-și ajute soția să spele vasele, da? S-a spălat cu o mână. Sper că mai sunt bărbați care își spală vasele. Amin? Să zică surorile, amin. Și frații, nu contează. Nu-i păcat să speli vasele, da, frații, e păcat sau nu? Nu-i păcat. Nu-i păcat deloc. E chiar bine. Imaginați-vă cum spăla asta vasele. Imaginați-vă că dacă avea permis de conducere, bărbatul acesta trebuia să conducă mașina. Acum, în cazul în care nu se conducea invers, cum e la englezi, pe partea dreaptă volanul, cum e la român, cum schimba ăsta viteza? Avea nevoie de o viteză de o mașină automată, nu? Și avea nevoie de un schimbător de viteze pe stânga, că altfel trebuia să-și pună mâna așa invers. Avea o grămadă de probleme bărbatul ăsta. Și în toate problemele lui a zis, e timpul să mă duc la sinagogă. Și a zis, chiar dacă am o dizabilitate, chiar dacă nu sunt om ca ceilalți, eu mă duc la sinagogă. Poate dintre toți cei prezenți la cei mai defavorizați, soarta l-a lovit într-un fel, după percepția umană a societății din vremea lui și a societății de azi. Un bărbat cu care viața n-a fost dreaptă, mâna lui nu-i funcționează normal. Și când toți cei prezenți de acolo trebuiau să-l privească mai atent, trebuiau să-i creeze coloar, trebuia să-i spună, hai, te ajutăm să mergi, că tu nu mergi normal ca noi. Biblia zice... Ei pândeau pe cine? Hai spuneți-mi cu voce tare. Pe Iisus. Ce, Iisus e hoț? Iisus a făcut vreo greșeală vreodată? Iisus a atacat pe cineva? Da, a atacat păcatul, nu oameni. Imaginați-vă că se află în locul cel mai potrivit să se gândească la ei. Imaginați-vă că au motive să-i mulțumească lui Dumnezeu că mâna lor nu e uscată, că funcționează normal. Și creierul lor funcționează greșit. Imaginați-vă și rețineți, acolo era cel mai bun predicator, Iisus. Lăudat să fie numele Lui. Predicatorul care atunci când vorbea le citea gândurile la oameni, le știa exact ce gândesc în fracțiunea aceea de secundă, știa totul despre toți și n-avea nevoie nimeni să-i spună ceva pentru că el știa înainte să intre în sinagogă, înainte să își dorească să pornească de acasă, totul despre toți. El știa totul, lăudat să fie numele Lui, glorie lui Iisus Hristos. Și pe Iisus și-au găsit de lucru să-L trateze greșit. Întrebarea pe care o am în această seară este, ce faci cu Iisus? Iisus era în sinagogă pentru toți. Iisus era la egală distanță de toți. N-avem dovezi că Biblia ar fi zis sau că ar fi lăsat să înțelegem că s-a dus lângă omul cu mâna uscată. Iisus a intrat în sinagogă, normal, ca orice om. Și unii l-au tratat corect, iar alții l-au tratat greșit. Riscul care există în sinagogă, în clădirea bisericii, este să-L pândești pe Iisus. Acum cu transmisia la vii foarte simplu, da? Mai de mult era în felul următor. Mergeam la evangelizări și uneori mi se întâmpla că oamenii așteptau un predicator. Și mi-amintesc că la un moment dat era un om la ieșire, așa, undeva la ieșire, era pus să fie om de ordine, da? Și aștepta să vină predicatorul, știa că trebuie să vină un Caleb Nechifor anume. Și am intrat cu mașina, pastorul mi-a zis că am parcare rezervată, am intrat să mă duc unde e parcare rezervată. Și el zice, nu, acolo e pentru Caleb Nechifor. Du-te acolo în spate. Eu frumos, am mers liniștit, n-am zis că sunt Caleb Nechifor. Am mers cu mașina, m-am așezat unde mi-a zis omul de ordine și acum am intrat în biserică, normal, ca orice om. L-am salutat frumos și m-am dus înspre amvon. Când a văzut că e vorba de cine trebuia să fie, a început să-i se față așa pe față o culoare roșie. Dintr-o dată s-a blocat ușierul, fratele nostru, și a avut așa o rușine pe față. El urmărea să mă vadă, dar nu știa cum arăt. Ceva de genul ăsta se întâmpla în momentul ăla. Iisus intră și ei pândesc un Iisus care cred ei că e altfel de cum și-ar dori ei să fie. Ce faci cu Iisus? Îl pândești? Spuneam că cu transmisie la vii foarte simplu, cu pântașii ăștia. Mergeam la seri prelungite de rugăciune și Duhul Sfânt se ridica printr-un proroc și zicea pântașilor care ați venit aici ca să dați informații despre ce se întâmplă. Opriți-vă în numele Domnului, pocăiți-vă și lăsați informațiile să fie duse numai la cer. Aici este prezent Domnul și voi trebuie să vă întâlniți cu Domnul Iisus Hristos. Să vii la biserică ca să-ți îmbogățești palmaresul religios? Să vii la biserică pentru ca să bifezi că ai mai fost acolo? Să vii la biserică să poți să răspunzi la întrebarea cine a predicat? Cam rare ori știi din ce text, dar aminte să știi care sunt punctele predicii. Să vii la biserică cu un scop greșit, trist. Să fii în sinagogă și în sinagogă, nu la colțul străzii. În sinagogă să-l pândești pe Iisus. Un bărbat a primit interdicție să se mai roage. Interdicția asta a fost pregătită într-un consiliu la 127 de oameni. În Daniel capitolul 6, interdicția lui era clară. Nimeni n-are voie pe tot spațiul babilonian, pe toată împărăția aceasta, să se roage timp de 30 de zile altcuiva decât împăratul lui Dariu. Cine va fi prins că se roagă altcuiva va fi luat de viu și aruncat în groapa cu lei. Pândașii au conectate urechile, căști, transmisii, tot ce vreți. Și urmăresc îndeaproape să vadă dacă se roagă Daniel. Să-l pândească. Și Biblia zice, Daniel a intrat în odaia lui, în care ferestrele odăii de sus, în oricare odaie, erau deschise spre Ierusalim de 3 ori pe zi. Îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui. Cum făcea? Și mai înainte, Daniele, nu te temi de pândași? Hai, fii un pic mai inteligent. Chiar te pui în genunchi? Chiar lași geamurile deschise? Chiar te rogi cu voce tare? Hai, mă, mor, mă, e, mă, roagă-te să nu te audă nimeni, mă, ce trei neapărat. Îți știe Domnul mintea și gândurile, roagă-te în gând, fii înțelept. Daniel zice, nu mă interesează de pândași. Pentru mine filmează cerul 24 din 24 de ore. Conexiunea mea cu Ierusalimul n-are voie să fie întreruptă. Eu îl iubesc mai mult pe Dumnezeu decât dușmanii care sunt pe urmele mele. Indiferent cum mă tratează, indiferent cât mă pândesc, indiferent când vor să-mi atace rugăciunea pe mine, nu mă pot opri în rugăciunile mele. Și spune Biblia, atunci oamenii aceia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Daniele, te așteaptă lei. Pândașii sunt pe urmele tale, ai grijă, maschează-te măcar, așează-te într-o chilie departe. Daniel zice, nu, Dumnezeul meu merită închinarea mea și când pândașii sunt pe urmele mele. Eu nu-mi schimb această disciplină spirituală numită rugăciunea. Eu nu-mi întrerupt închinarea mea la adresa lui Dumnezeu. Eu continui să am conexiune cu cerul.
Dumnezeul meu rămâne Dumnezeul meu. Dumnezeul meu nu este pus sub semnul întrebării când alții mă atacă. Când mă urmăresc și vor să-mi facă nume rău, nu mă interesează. Când leii sunt înfometați și stau cu gurile larg deschise și când abia așteaptă carne de om, nicio problemă. Dumnezeul meu rămâne pe tron. Dumnezeul meu rămâne rege. Dumnezeului meu voi continua să mă rog, indiferent ce preț voi depune. Viața mea este pusă în joc? Risc să-mi pierd viața mâncat de lei? Nicio problemă, eu rămân de partea lui Dumnezeu. O strig în această seară, glorie lui Iisus Hristos, glorie Domnului! Dumnezeu mai are astfel de oameni care nu se tem de atacuri, nu se tem de pândași, nu se tem de calomnii, nu se tem de poveștile oamenilor. Oamenii aceștia se tem numai de cuvântul Domnului, numai nu cumva să păteze, să atace, să greșească împotriva Domnului. Daniel se roagă, aruncat în groapa cu lei, zice Biblia, să nu credeți că l-a aruncat cu o frânghie, ci totuși, deși aruncat de la înălțime, niciun os nu-i rupt. N-are nicio atingere la gleznă, nu-și pierde, n-are nicio lovitură. Și când ajunge în fața leilor, își dă seama că nu-i singur în groapă, că împreună cu el este un reprezentant al cerului. Un reprezentant care știe să pună mâna pe botul leului, pe gura lui și să-i blocheze caninii. Un om nu putea să facă asta. Însă vreau să spun ceva, când ești urmărit pentru că te rogi, când ești pândit pentru că faci lucrarea lui Dumnezeu, să nu uiți, Dumnezeu mai are îngeri în totare și azi. Dumnezeu te va apăra, Dumnezeu va fi de partea ta, Dumnezeu te va binecuvânta. Să-L pândești pe Iisus, frate. Să urmărești oameni care se roagă? Ce faci cu Iisus? Îl pândești? Foarte interesant, o altă atitudine greșită spune Biblia. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca. Dar era ceva greșit asta? Era greșit să vindece Iisus pe cineva? Cine pierdea din chestiunea asta? Cine pierdea? Pierdea cineva ceva? Nu avea cine să pierdă. Adică Iisus avea de gând să facă o lucrare care era pentru binele omului cu mâna uscată. Păi ăștia nu-i interesează. Au ajuns la așa nivel încât și dacă era frate de corp cu ei, păi ăștia nu-i interesează, domnule. Nu-i interesează că Iisus are de gând să facă un bine. Un singur lucru au pe ordinea de zi, să poată să-l învinuiască, chiar dacă pe nedrept. Vedeți care e logica bolnavă, logica cu ghilimele, gândirea bolnavă a unui astfel de oameni. Ei nu știu că cineva face ceva greșit, rețineți. Însă ei vor să inventeze ceva greșit ca să poată să-l învinuiască mai apoi că cică ar fi făcut ceva greșit. Păi mă, oameni buni, când cineva nu greșește, cum să infuzezi greșeală ca să poți să-l învinuiești mai apoi? Să-l poată învinui, să vadă dacă va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Ce faci cu Iisus? Încerci să-L pătezi în imagine? Preocuparea lor în sinagogă, în loc să se roage, în loc să citească din Tora, în loc să cânte din psalmi, în loc să se uite în profeți, în loc să asculte cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Preocuparea lor de fiecare secundă era următoarea: să-L pătăm pe Iisus. Să putem să-l învinuim. Îi găsim o hibă, îi găsim o pată, pentru care, după ce o extrapolăm, o scoatem din context și o generăm în public, să putem să avem un argument. O, câți nu încearcă și azi să-l învinuiască pe Iisus și pe oamenii lui. Domnul să-i ierte. Și Domnul să-i vindece, să-i ridice, să-i transforme. Domnul să-i mântuiască. Amin? Când ești lovit, pătat, calomniat, bajocorit pe nedrept, dacă ai tăria aia să stai în genunchi și să zici, Doamne, sunt de fapt pe drumul Tău, mai tare ca pe Tine, niciodată nu o să mă poată învinui nimeni pe mine. Ei, dacă am pornit-o pe drumul Tău și port crucea Ta, sau merg pe drumul Tău și îmi port crucea mea, ferice de mine, dacă sunt învinuit pe nedrept. Ce faci cu Iisus? Șocul cel mai mare e versetul 6. După minunea derulată, nici măcar minunea nu-i mai șochează, Că sunt oameni pe care nu-i mai mișcă nici minunile Domnului. Rețineți ce vă spun. Sunt oameni pe care minunile Domnului îi blochează. Sunt oameni care atunci când se ridică un profet din partea lui Dumnezeu și zice, stai cu minte, ai grijă, dacă nu te oprești, intervin eu, zice Domnul. Sunt oameni care se tem. Sunt oameni care nici de asta nu se mai tem, nici de minuni. Rețineți. Minunea e derulată. Omul care avea mâna atrofiată, nu și-o putea mișca, începe să o miște. Poate lua paharul în mână, poate lua greutăți în mână. Și șoc, farizeii nu se trezesc nici atunci. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu nu face minuni doar să creeze șoc. Pentru că vor fi oameni care și dacă văd minuni nemaipomenite și nemaiîntâlnite, tot nu se vor pocăi dacă nu se pocăiesc pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Tot nu se vor întoarce la Dumnezeu. Fariseii au ieșit afară și au zis, mă, ce bine a predicat Iisus, extraordinar, hai să ne pocăim. Și au zis, mă, de azi încolo nu-L mai pândim, nu mai căutăm nicio vină în El, că nimeni în istoria lumii nu a îndreptat mâna paralizată a unui om. Așa au zis. Fariseii au ieșit afară și au intrat într-un sfat diabolic și s-au sfătuit îndată cu irodianii. Cum să-L piardă pe Iisus? A treia atitudine greșită, să-ți dorești să-L pierzi pe Iisus. Cât de jos poate coborâ un om ca și calitate spirituală să ajungă să-și dorească să-L piardă pe Iisus? În sfatul lor, fariseii care aveau religie, care aveau studii, care aveau filacterii, adică părți de versete scrise pe haine, aveau niște robe lungi, ziceau la colțurile străzii, le plăcea să li se spună rabi, învățători speciali. Oamenii aceștia s-au asociat cu cei din afara spațiului religios, cu irodianii, adică cu cei de la curtea lui Irod Antipa. S-au asociat cu lumea politică, cu lumea răufamată, cu cei care trăiau la curtea lui Irod Antipa, un om care l-a nimicit, l-a omorât, l-a decapitat pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și fariseii din sinagogă merg și se asociază cu cei ce n-au nimic cu Dumnezeu. Și scopul lor este să-L piardă pe Iisus. Și întrebarea din această seară continuă. Ce faci cu Iisus? Îl pierzi sau îl păstrezi? Ce faci cu Iisus? Pândești? Ai avut vreodată această senzație că ai intrat în biserică doar să vezi ce s-a întâmplat? Ai venit într-o marți seară la biserică numai pentru că nu era transmisie live și era extrem de interesat sau de interesată să vezi ce a fost în biserică și ai venit numai să-ți îmbogățești cunoștințele tale religioase? Ai avut un moment în care ai urmărit pe cineva pentru că ai vrut să-l pătezi în imagine? Era un om al lui Dumnezeu, era un om care se ruga ca și Daniel, era un om care stătea la dispoziția lui Dumnezeu, era un om care nu se temea de lei și stai liniștit, nu se teme nici de tine, se teme numai de numele Domnului și strig în această seară, glorie lui Iisus Hristos, glorie lui Iisus Hristos, pentru că Domnul întotdeauna va apăra pe ai săi, amin? Lăudat să fie numele Domnului. Și ai coborât pe o treaptă mai jos încât ai ajuns, trezește-te în seara asta, ai ajuns să-ți dorești. Din pură religiozitate, din dorința asta de a face aparent dreptate și de a ieși în evidență, să-L pierzi pe Iisus. Cine-L pierde pe Iisus merge în iad. Cine-L pierde pe Iisus nu mai are acces la rai. Cine-L pierde pe Iisus n-are cum să ajungă în împărăția cerurilor, pentru că regele acestei împărății este Domnul Iisus Hristos. Credeți ca și mine? Amin, lăudat să fie numele Lui. Ce atitudine ai față de Iisus în această seară? Ne-am uitat la niște oameni care au avut trei atitudini grave. Pândeau, pătau și își doreau să-L piardă pe Iisus. Dar ne mai uităm la un om care a început să dea o lecție extraordinară, un bărbat pe care l-a ridicat Iisus. Ai vrea să te ridice Iisus în seara asta? Ai vrea să simți cum din praful drumului există o mână nevăzută, care poate că îți prinde chiar mâna aia ta paralizată, care nu mai poate, nu pentru că e pandemie, ci pentru că nu mai pot suporta un om, nu mai poate da pacea Domnului. Îți întinde cineva mâna și tu te uiți în direcție inversă. Nu mai poți să zici pace, sunt bine, nu fățarnic ca farisei, ci din toată inima. Mână blocată care nu mai poate mângâia pe cineva drag. Persoane care probabil chiar în aceeași familie nu se înțeleg, nu mai pot să discute normal, n-au o comunicare normală. O, Doamne, mă rog în această seară, vindecă mâini în numele lui Iisus. Vindecă mâini, poate ai o mână blocată care numai pe prostii caută pe internet, e blocată în domeniul ăla, nu poate să iasă de acolo. Au fost oameni care mi-au spus, frate, că le-am simțit că îmi tremură mâinile când trebuia să fac altceva decât ce-mi dorea mintea și creierul bolnav. Și pe persoanele acestea, când s-au mărturisit înaintea Domnului, Domnul le-a eliberat, pentru că există putere în numele lui Iisus, amin? Lăudat să fie numele Domnului. Bărbatul acesta a fost ridicat de Iisus. În primul rând, ridicat prin renunțare. Cuvântul Domnului spune, Iisus știa ce gândesc ei, și versetul 3 spune, Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te! Cum ar reacția noi dacă ar veni un predicator străin la noi în biserică și ar zice dintr-o dată de la microfon, tu de pe rândul cutare, dintr-un son cutare, ridică-te în picioare? Și aici, în mijloc. Zice, mă, dar ce se întâmplă aici? Mai ales dacă ar fi o persoană care vine pentru prima dată în clădirea bisericii. S-ar simți într-un fel anume, nu? Bărbatul acesta a fost provocat de Iisus. Și Iisus i-a zis, scoală-te! În momentul în care i-a spus Iisus, scoală-te, de fapt Iisus i-a zis, ridică-te din starea în care te afli, renunțând la ea. Tu ți-ai găsit un loc confortabil, probabil că avea și haină peste mână, nu știu. Marea majoritate a persoanelor care au o problemă în domeniul ăsta își ascund dizabilitatea și le înțeleg pe toate, nu le privesc greșit. Există oameni care își ascund o anumită dizabilitate și foarte normal să se întâmple asta. Și în momentul ăla ceva se întâmplă. Iisus îi zice acestui bărbat, ridică-te. Dacă să te poți ridica, renunță la starea în care te afli. Foarte mulți oameni vor să reacționeze corect la ce zice Iisus, la provocarea pe care le-o face Iisus Hristos, dar nu-și doresc să renunțe. Renunțare înseamnă să mergi în datele tale de contact în această seară și cu mâna dreaptă, dacă nu cu stânga, cu care vrei tu, să începi să ștergi în seara aceasta toate datele de contact din cauza cărora ai ajuns paralizat spiritual. Dacă din cauza la o persoană intri în spații murdare, șterge-i numărul de telefon în numele lui Iisus Hristos. Dacă ai o prietenie pe Instagram, TikTok, Facebook, nu știu ce rețele de socializare, oriunde ai avea, și din cauza la relația aceea, discuția aceea, doar online, suficient, ajungi să fii paralizat spiritual, diavolul te paralizează și nu mai poți. Nu mai poți să te ridici. Nu mai poți să gândești normal, nu mai poți să fii prezent la sinagogă și în biserică cu tot trupul tău, cu toată mintea ta. E seara renunțării în numele lui Iisus. Va trebui să mergi în frigiderul tău și dacă ai chestiuni deplorabile, murdare, să le scoți afară. Va trebui să mergi în beciul tău și dacă ai lucruri murdare, să le scoți afară. Mă duc la evanghelizări și le spun la mulți oameni, ascultați-mă, dragii mei, voi care țineți în beciul vostru damigiane cu vin, voi care vă permiteți să consumați bere fără alcool, voi care vă permiteți să priviți la site-uri murdare, opriți-vă în numele Domnului. Când? Azi, în seara aceasta. Cunosc un bărbat care atunci când s-a întors la Domnul, 1000 de litri de vin le-a luat din beci și le-a pus pe canalizare. Asta înseamnă să-ți dorești să fii ridicat de Iisus. Iisus nu ridică după pretențiile noastre. Diavolul te ridică, te pune pe streașina templului și zice, rămâi cu păcatele tale, nicio problemă, frate. Poți să vizionezi, poți să gândești, poți să intri, poți să-ți permiți, poți să utilizezi jargoane, poți când te enervezi să mai spui chestiuni jalnice, josnice, înjurături chiar, botezat fiind, zice diavolul. Las că și alții își permit. Domnul îți zice în seara asta, paralizia ta poate fi vindecată când renunți. Cunosc un tânăr care atunci când s-a întors la Domnul a intrat, pe vremea aia erau DVD-uri cu filme În vremea de azi există Netflix, apropo, cei care aveți abonament și intrați pe unde întrebi, aveți mare grijă. Da? A intrat în biroul lui și a zis, mă pocăiesc cu adevărat. Și a smuls toate DVD-urile cu imagini dubioase. Chiar dacă nu erau filme murdare în proporție mare ca procent. Dacă a avut o singură secvență, băiatul ăsta le-a scos afară. Le-a pus într-o plasă, probabil că v-am mai spus asta. Și când a ajuns în fața tomberonului de la bloc, Duhul Sfânt i-a zis, ai grijă. Curățare înseamnă să scoți fiecare carcasă, să o deschizi. Și să iei DVD-ul și să spargi DVD-uri în fața tomberonului până se transformă în cioburi mici. Pentru că unii mai caută pe acolo și să nu fie infectați de păcat. A zis, după ce am spart fiecare DVD, am aruncat și plasa și am simțit că zbor. L-a vindecat Iisus. L-a ridicat Iisus prin renunțare. O grămadă de oameni nu sunt eliberați total de Iisus, știți de ce? Pentru că Domnul Iisus le cere și le spune vehement, știi că lucrul acela te duce înspre rău, scoate-l afară din viața ta. Scoate-l afară. Poate diavolul zice, dar alții l-au și ei, dar nu-i problema ta. Nu-i problema ta. Eram la o conferință de tineret și cineva îmi spunea, da, și băiatului cu tare, un om cu nume, are problema asta. Și am zis eu, dacă vei fi iniat coleg cu băiatul lui Cutare, vei fi bucuros? Vei fi încântat că sunteți pe bancă? Care e ideea? De ce te compari cu alții? Îți dai seama că pe tine te duce într-o direcție greșită? Îți dai seama că ție ți-i paralizie spirituală? Scoate afară, frate! Renunță! Renunțare înseamnă să te uiți la inima ta și să zici, Doamne, așa de rău îmi pare că și asta am făcut. Și acolo am greșit, Doamne.
Vreau să mă ridici renunțând.
Și au fost oameni care și-au dezactivat aplicații. Au fost oameni care și-au blocat agende. Au fost oameni care și-au scos anumite programări din agendele lor. Pentru că Duhul Sfânt i-a prelucrat. Pentru că Domnul i-a atins. Vă spuneam, eram la demisol într-o săptămână de stăruință, eram la o consiliere și un bărbat când i-am spus că toate datele de contact ale persoanelor din cauza cărora a ajuns la păcat trebuie să le șteargă. Și a luat cu multă sinceritate telefonul din buzunar și și-a pus parola și apoi a dat click, 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 click și a zis, frate, că le văd prea mulți, am prea multe persoane. Și a zis, îmi dați voie să fac ceva. Dați voie să-mi deschid telefonul, cam două cartele pe telefon, era dual SIM telefonul, și pe o cartelă am date de contact ale unor oameni al lui Dumnezeu, frați slujitori, frați de corp, surori din biserică, oameni al lui Dumnezeu dedicați, și pe cealaltă cartelă am oameni din fostul meu istoric. Le-am așezat pe cartele diferite. Dați voie să scot cartela cu persoane periculoase din punct de vedere spiritual. Și am zis da. Și a scos cartela, a rupt-o între degete și pe următoarele minute în care am vorbit, a atât mișcat-o până s-a fărămițat. Înainte să iasă din sala de consiliere, a zis, frate, că le vândați voie să arunc aici în tomberon, aici în coșul ăsta de gunoi. Și am zis, da. Când am simțit cum se aude și când am auzit cum se aude cartela aia cum a căzut în coș, am zis, cu adevărat, demonstrez că vrei să fii iertat și Dumnezeu te iartă.
Pentru că renunți.
Bărbatul acesta avea toate motivele să zică, nu pot renunța. Iisus nu prea-i bine manireat. Bărbatul ăsta galilean, bărbatul ăsta tânăr de 30 și ceva de ani, are o problemă. Cum îmi cere mie un om paralizat cu mâna să mă ridic? Mai greu mă mișc. Cum să mă ridic eu? Da, ridică-te. Ridică-te renunțând la starea în care te afli. Doi.
Biblia zice, scoală-te și stai în mijloc.
Când l-a așezat în mijloc, toate privirile erau spre el. Unii plângeau de mila lui, alții zâmbeau. Ziceau, las că Dumnezeu nu bate cu bota, las că știu ce ai făcut. Toate privirile erau îndreptate spre omos. Și momentul ăla era un moment ridicol. Bărbatul ăsta s-a simțit rușinat, vă garantez eu. Am încercat să mă pun în pielea lui, să-mi dau seama că am dizabilitatea asta, mâna uscată, și să mă aducă Iisus, nu un om, Iisus, și să mă pună în mijloc la toți.
Și să știe toți că eu am mâna uscată. Și mai mult, o aflat mai târziu, să-mi dau seama că Iisus mă utilizează, mă folosește ca obiect de demonstrație pentru predică. Și Iisus, când omul ăsta stă în mijloc, în văzul tuturor, ridică vocea și zice așa: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Gândiți logic, oameni buni, zicea Iisus. Și vă întreb încă ceva. Să scapi viața nu era doar o vindecare fizică, era scăparea unei vieți. Să scapi viața cuiva sau să o pierzi. Dar ei tăceau. În tot acest timp, bărbatul acesta era în mijloc. A devenit obiect de demonstrație și, cu alte cuvinte, Iisus a programat în ziua aceea în predică să fie o imagine a mesajului lui și să le spună tuturor. Există momente în viață în care treci prin greu, ajungi prin paralizii, prin blocaje, nu poți uneori și ai stări grele în viața ta, pentru că Iisus prin tine vrea să transmită un mesaj. Nu-i mai judecați pe oameni când aflați că au cancer. Nu-i mai bajocuriți când aflați că au COVID-19. Nu le mai spuneți, crezi că știu eu de ce s-a întâmplat. Să nu uiți, s-ar prea putea Dumnezeu să facă o demonstrație publică și să facă o minune mai apoi prin încercarea aceea. Iar la ora 13 eram în Guga și stăteam la căpătâiul unei fetițe de un an și trei luni, Ana Elisa, așezată în sicriu. Mama Paula și tatăl Cristian plângeau în hohote. Și Duhul Sfânt mi-a zis să le transmit tuturor localnicilor că nu a murit fata asta de un an și trei luni pentru că i-a pedepsit Dumnezeu că s-au pocăit ei părinții, ci pentru că Dumnezeu în toată localitatea avea de gând să tragă un semnal de alarmă și să le spună: oameni buni, puteți muri și la un an și trei luni, nu trebuie să aveți 80 de ani sau 100. Și o fetiță a fost așezată într-un sicriu alb. Și localnici au venit și au uitat de pandemie și au ajuns să înconjoare sicriul să le spună Dumnezeu: treziți-vă, treziți-vă și întoarceți-vă la cer. E vremea să vă puneți viața în rânduială din punct de vedere spiritual. Bărbatul ăsta este rușinat în fața poporului. Este rușinat în fața tuturor prezenților, tuturor persoanelor prezente în sinagogă. Pentru că Iisus avea de gând prin rușinea asta să facă o minune. Sunt momente în care Dumnezeu ne lasă uneori să fim rușinați, nu ne face de rușine. Uneori ne simțim așa ridicol și ne este rușine de ce se întâmplă în jurul nostru. Zicem: Doamne, nouă, cu noi, cum te-ai îngăduit tu lucrarea asta? Cum, Doamne, se întâmplă chiar în viața mea sau a familiei mele? Și parcă te simți rușinat. Dar nu rămânea la nivelul ăsta, înțelege că Iisus îți întinde o mână în văzul tuturor. Pentru că în momentul în care El își întinde mâna, se vadă toți vindecarea. Dacă era înghesuit de mulțime, unii erau: o, bine, mă, ăsta a simulat, mă, ăsta nu a fost paralizat. Scepticii. Ăsta nu a fost niciodată bolnav. Și Iisus zice: hai, îi vedeți? Vreți să atingeți paralizia lui? Vreți să încercați să ridicați mâna să vedeți că nu poate? Nicio problemă. Ați spus foarte clar și ați constatat că e bolnav. Dar nu uitați, prin boala asta se arată slava lui Dumnezeu. Aleluia! Lăudați să fie numele Domnului! Cărcotași, așa îi numesc eu, erau prezenți în Ioan capitolul 9. Iisus trecea și a văzut pe un om orb. Ucenicii, culmea, ucenicii. Ucenicii au intrat în plasa asta a diavolului, au fost ispitiți și l-au întrebat: învățătorule, cine? Cine a păcătuit? Omul acesta? Pe cum să păcătuiască fără să se nască? Gândiți-mă! Omul acesta, cum se păcătuiască până nu s-a născut? Sau părinții lui de s-a născut orb? Și Iisus zice: o, ce scurt gândiți voi! O, de-aș lăsa să vină și la voi în casa voastră, să vedeți cum ați gândit un pic mai bine. Să vedeți cum ați începe să gândiți mai spiritual. Și Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Ridicat, chiar dacă ești rușinat, ridicat chiar printr-un moment așa ridicol, te simți efectiv că ești în văzul tuturor și pe lângă faptul că ai o problemă, mai și te văd toți și se uită toți cu ochii larg deschiși. Dar nicio problemă, rușinea nu ține prea mult.
Iisus își derulează planul lui.
Biblia zice, atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului, întinde-ți mâna. Bărbatul acesta a fost ridicat prin renunțare, a fost ridicat prin ridiculizare, dar ca să știe toți, apoi a fost ridicat printr-o reacție rapidă. Când toți se uitau cu ochii pironiți înspre el, Iisus își rotește privirile. O, ce bine că se uită la toți! Biblia zice, Iisus se uită dintr-o parte în alta, adică pe fiecare dintre ei îi vizualizează, le dă zoom la viață. Și când se uită la viața lor, nu le vede doar ce se vede cu ochiul uman, le vede împietrirea inimii lor. Și nu zice, pentru că sunteți niște împietriți și jumătate, nu fac nicio minune. Nu. Pentru că bărbatul ăsta nu era împietrit. În mijlocul unor oameni împietriți, Iisus îi spune, întinde-ți mâna. Și în momentele în care Iisus i-a zis, întinde-ți mâna, mâna încă era blocată. Mâna încă era atrofiată, era uscată. Prin mâna asta nu curgea sânge, era uscată. Era piele pe os. Și Biblia zice, bărbatul acesta putea să ridice din umeri, cumva, măcar cu un umăr, dacă celălalt era blocat. Putea să zică, nu-l înțeleg pe Iisus, m-a dus în față la toți, m-a făcut de rușine și acum îmi mai zice să mai fac ceva. Ce nu pot? Eu nu pot să-mi întind mâna, mi-e uscată. Și ascultați ce spune Biblia, el a reacționat rapid la cerința lui Iisus. El, omul cu mâna uscată, a întins-o și când a încercat să o întindă, adică și-a ridicat mâna cu greu, da? Spune Biblia, el a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Poți să strigi aleluia? Lăudat să fie numele Domnului. Bărbatul acesta nu putea să-și miște mâna, mă înțelegeți? Dar Iisus i-a zis, întindeți mâna. Și el a început să aibă credință. A avut o credință personală pentru el. A zis, nu mi-am întins mâna nici ieri, nici alaltă ieri, poate niciodată nu și-a întins mâna. Nu știu dacă a fost bolnav de boala asta din naștere. Dar când a auzit cuvintele lui Iisus și a dat seama că vorbește marele rege Iisus Hristos și a dat seama că cuvântul lui Iisus Hristos are putere, credința a găsit loc în inima lui, în mintea lui, în viața lui și a făcut o mișcare. A încercat să miște. El normal nu putea să facă asta, dar a mișcat, a avut o reacție rapidă. N-a zis, stai 20 de minute, am nevoie de un masior să miște mâna, nu. El a zis, acum mi-ai cerut, acum miști mâna. O, Doamne, atinge-ne pe fiecare dintre noi. În numele lui Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos să reacționez rapid la cerința lui Iisus. Mă duc la evanghelizări și văd oameni la care le cere Domnul să-și ridice mâna și să-și predea viața Mântuitorului și văd câte un om care își ține mâna așa și o pune pe spătarul băncii din față, o ridică puțin și ala o lasă jos, că diavolul îi zice, n-o ridica. E o poveste, e un sistem psihologic de manipulare, n-o ridica, stai cu mâna jos. Și sunt oameni care cu mâna jos merg în iad, pentru că nu reacționează rapid. La ce le cere Iisus? Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea să-ți închizi ochii. Între noi prezent este Marele Rege Iisus Hristos. N-am știut că în seara asta o să se încheie așa slujba. Însă în seara aceasta știu că Iisus Hristos trece printre rânduri. Există două categorii posibile de oameni. Oameni care îl pândesc pe Iisus. Oameni care vor să-L păteze pe Iisus și oamenii Lui. Și oameni care vor să-L piardă pe Iisus și tragic care să fie prezent la Betania. Să fii prezent la Betania și să stai cu ochii deschiși, să vezi ce se mai întâmplă, ce se mai derulează la slujbă, ce mai ai pe acolo. Și în această seară să-ți închizi ochii în aceste momente și să zici, Iisuse, sunt și eu aici. Sunt și eu aici, Doamne. Am mâna uscată, Doamne. Nu mai am pace în suflet, nu mai pot să dau pace la alții. Nu mai pot să mângui pe cineva drag, nu mai am liniște în minte. Doamne, Doamne, sunt așa de slab, mi se blochează mâna pe site-uri murdare, mi se blochează mâna când trebuie să pun ceva în colectă, mi se blochează mâna când trebuie să fac ceva pentru numele Domnului, mi se blochează mâna când trebuie să mă duc la un bolnav, să conduc mașina, s-a blocat, Doamne. Este seara în care Dumnezeu te blochează, aleluia. Abrit faro genedias.
Sângele Domnului este prezent aici să îi libereze. Blocajele tale pot să fie stopate în numele lui Iisus. Și dintr-un blocaj clar din viața ta poate să se deblocheze totul și să fie liberat în numele lui Iisus. Aici sunt vieți care nu și-au propus în seara asta să asculte cuvântul lui Dumnezeu, însă Duhul lui Dumnezeu care e prezent la Betania, care trece printre rânduri în seara aceasta, vrea să scrie nume noi în cartea vieții. Eu nu știu cu ce motiv ai ajuns aici, nu știu la cine ai răspuns la invitație, nu știu exact cum te cheamă, nu știu care e problema ta, nu știu care e blocajul din viața ta spirituală. Însă avem un rege care deblochează. Aliluia! Aliluia Domnului Iisus Hristos! Știu că vrei să te ridice Domnul, știu că te simți jos, știu că poate nu mai ai nicio șansă la oameni, știu că poate ai venit la sinagogă program după program, slujba după slujba și ai zis: Doamne, nici azi nu te-ai atins de mine, nici săptămâna trecută, nici duminica trecută, Doamne, ce mai faci cu mine? În seara asta Iisus vrea să te atingă. Aleluia! Aliluia Domnului Iisus Hristos. Mâna ta blocată vrea să fie atinsă de mâna marului rege. Sângele lui Iisus simt că operează salvare în seara asta. Încă botezul nu este derulat, în 25 aprilie va fi botezul cu ajutorul Domnului în biserica aceasta. Și Domnul vrea să intri și tu printre candidați. Mai e loc în cer, în prezența lui Dumnezeu. E loc în raiul lui Dumnezeu pentru viața ta. Indiferent care e blocajul prin care treci, indiferent care e scăciunea din viața ta, indiferent prin ce treci în vremea asta, vrea să te atingă Domnul, vrea să te atingă mâna marelui rege. Dacă ești prezent sau prezentă în seara asta și vrei să-i spui Domnului: Doamne, uită-te și la uscăciunea din viața mea, uită-te la falimentul meu, Doamne, uită-te, Doamne, că nu pot să renunț deși vreau, Doamne, am un idol care îmi distruge viața și viitorul, am nevoie de o atingere nouă, am nevoie de o revigorare nouă, Doamne, chiar dacă voi fi făcut de rușine sau de rușine voi fi făcută, Doamne, vreau să mă atingă mâna ta. Dacă vrei în această seară să-ți predai viața Mântuitorului Domnului Iisus Hristos, dacă vrei ca o decizie voluntară pe viață, fă un semn discret cu mâna dreaptă ridicată în numele lui Iisus. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te atingă, aleluia, Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnul e prezent aici, Domnul să te binecuvinteze. Mai am o chemare, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mai am o chemare pentru noi care venim de multă vreme la biserică sau de puțină vreme și care am încheiat legământ cu Domnul Iisus Hristos. I-am promis lui Dumnezeu că mergem pe drumul lui, dar uneori am fost pândași, uneori am încercat să-l pătăm și pe Iisus, uneori am zis: Doamne, nici de Iisus nu mai avem nevoie. În seara aceasta, dacă simți că Domnul este în dreptul ființei tale și vrea să te smulgă din durerea ta, din falimentul tău, din uscăciunea ta spirituală, vrea să fii revigorat în numele lui Iisus, ridică mâna stângă sus înaintea Domnului. Mai multe mâini se ridică. Aleluia, aleluia, ebe che semiharas. Aleluia! Glorie lui Iisus!